norður. Pétur H. Blöndal tekur nú til máls.
Herra forseti, örstutt. Saga sparisjóðana sem ég hef að rætt og bankana er helguð af því sem menn notuðu sér mikið hér á Íslandi og það var hringferðar fjár. Til dæmis, ég ætla að nefna nokkur nöfn, Sprón lagði inn hjá Kaupþingi, segjum 100 miljónir. Kaupþing lánaði Jóni Jónssyni til að kaupa stofnbréf í Sprón sem Sprón gaf út. Peningurinn fór fyrst frá Sprón til Kaupþings, síðan frá Kaupþing til Jón Jónssonar og frá Jón Jónsson til Sprón, það sem var upphaflega. Þetta var gert út um allt. Eigi fé sparisjóðana óks við þetta, því að þegar hann selur stofnbréf fyrir staðgreiðslu, þetta er staðgreiðsla, þá vex eigi fé hans. Það er ekki minnst á þetta í þessum frumvarpi. Og ekki heldur, ríkisstjórnin hæstvirt hefur ekkit gert til að laga þessa stöðu í hlutafélögum og einkahlutafélögum. Afleiðingin voru gífurlegar hörmungar fjölskyldna víða um land sem að tóku lán í góðri trú að stopp því að það er nána sama og bara innistæða og kiftu í sparisjóðunum sem að blésu út eigi fyrir sitt með þessum hætti að bændur og verkafólk og aðrir tóku lán í einhverju stofnun til þess að kaupa stofnbréf í sparisjóðunum sínum. Mér finnst að við verðum að hafa þetta í huga líka. Þetta er svo einfalt hvernig það var byggt upp, hvernig eigið fyrir það blásið út með svona hringferðlum fjár og ég er búin að flytja hérna aftur og aftur frumvarpum þetta að þetta er banna. Það hefur ekki fengið samþykkt en það er kannski erfitt vik vegna þess að þetta er alþjóðlegt vandamál. Það er ekki þannig að núverandi hæstvirt ríkisstjórn sé einhver orsakavaldur að þessu heldur rétt um allt og þetta er hugsanlega ástæðan fyrir fallið stóru amerísku bankana, þau ég vita ekki nákvæmlega, en þetta er örugglega hluta af fallið Íslands. Vegna þess að eigi fyrir íslenska fyrirtæki, það blés út með þessu mætti og svo þegar að hrunu kom, þá var ekkert inn í því. Þetta var bara bóla sem var blásun út vegna þess að peningarnir voru hring eftir hring og juku alltaf eigi fyrir hlutafélaga og sparisjóða og bankana. Og ég minna á það að fimm mánuður fyrir hrun voru gefnir út árshlutareikninga fyrir Kaupþing og hina bankana með 200 miljarða eigi fé. 200 miljarða eigi fé. Og því trúði ég sem lítill hluthafi, því trúðu lánveitendur sem að lánuðu bönkunum, því trúðu matsfyrirtækin og það er svo merkilegt að menn skuli ekki hlusta meira á þetta, þessa hringferla fjár sem bjóka þetta til og halda áfram því þetta er ennþá mögulegt. Það er ekkert búið að breyta í lögum sem bannar þetta.
Þá tekur til máls 5. þingmann Norðvestur.